หลายคนที่ทำงานตรวจเช็คข้อมูลเท็จจริงของเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ชี้นะคะว่ามาตรการต่างๆที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนำออกมาใช้เพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอมยังไม่มีผลในการรับมือกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยค่ะเพราะการโพสต์เนื้อหาปลอมถูกแชร์เร็วกว่าถูกดึงออกจากหน้าเว็บไซต์และผู้เชี่ยวชาญทางโลกไซเบอร์กล่าวว่าปัญหาในอินเดียไม่ได้เป็นเรื่องของการแทรกแซงของต่างชาติอย่างที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีค.ศ. 2016แต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อสู้กันระหว่างพรรคการเมืองคู่แข่งและผู้สนับสนุนค่ะในอินเดียมีการใช้จ่ายไปกับการจัดทำข้อความมีมและวิดีโอทางการเมืองเพิ่มขึ้นในขณะที่พรรคการเมืองต่างๆได้ว่าจ้างนักรบไซเบอร์หลายร้อยคนเริ่มกระจายข่าวสารและข้อมูลปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและกระตุ้นให้อาสาสมัครหลายแสนคนมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Facebook มากกว่า300ล้านคนในอินเดียและผู้ใช้ WhatsApp อีกมากกว่า240ล้านคนค่ะการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียที่ใกล้เข้ามาถือเป็นการเลือกตั้งที่ไร้กฎกติกาค่ะพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีต้องต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจและพรรคคองเกรสจะต้องเอาชนะการเลือกตั้งเพื่อกลับไปเป็นผู้นำรัฐบาลอินเดียค่ะเจนซี่เจคอบหัวหน้าเว็บไซต์ตรวจข้อเท็จจริงบูมกล่าวว่าความกังวลใหญ่คือการนำวิดีโอและภาพถ่ายเก่ามาใช้อย่างผิดๆเพื่อชี้ชวนว่าพรรคการเมืองนั้นๆและผู้นำไม่ดีสำหรับประเทศค่ะโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะเช็คความถูกต้องหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงกำลังร่วมมือกับ Facebook ในการแก้ปัญหาการโพสต์ข้อมูลเท็จยกตัวอย่างข้อมูลเท็จนะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์บทสนทนาทางโทรศัพท์ที่มีการบันทึกเสียงเอาไว้โดยเป็นเสียงพูดของนายอมิตชาหัวหน้าของพรรค BJP ที่พูดว่าทางพรรคเห็นด้วยว่าเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งจำเป็นต้องมีสงครามและโพสต์ปลอมนี้ผลิตขึ้นจากเสียงสัมภาษณ์เก่าที่นำมาตัดต่อรวมกันโพสต์นี้มีผู้เข้าชมถึง 2,500,000 ครั้งและแชร์หลายครั้งก่อนที่จะถูกดึงออกจากหน้าเว็บไซต์ค่ะส่วนโพสต์อื่นๆที่ถูกดึงออกนะคะรวมทั้งโพสต์ที่อ้างว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีติดอันดับ1ของรายชื่อนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ที่สุด50คนและยังมีโพสต์ภาพถ่ายของนางปริยันกาคานทีวัตราน้องสาวของนายราหุลคานทีผู้นำของพรรคคองเกรสที่ถูกปรับแต่งให้เธอสวมไม้กางเขนเพื่อเสนอภาพว่าเธอไม่ใช่ชาวฮินดูค่ะFacebook ประกาศในใบแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าทางบริษัทกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอมทาง Facebook โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีร่วมกับเจ้าหน้าที่คนในการตรวจสอบด้วยสายตาค่ะและเพิ่มความพยายามในการบล็อกบัญชีผู้ใช้ปลอมและในวันอังคารที่2เมษายนที่ผ่านมา WhatsApp ได้เปิดตัวสายฮอตไลน์ที่เรียกว่า Checkpoint ที่ผู้ใช้สามารถใช้ในการตรวจความเท็จจริงของข้อมูลที่เผยแพร่ใน WhatsApp ค่ะนอกจากนี้ยังจัดโครงการให้ความรู้โครงการต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้รู้จักวิธีระบุว่าข้อมูลใดเป็นข่าวลือค่ะนิคคิวภาวานักรณรงค์สิทธิด้านดิจิตอลและบรรณาธิการของมีเดียนามากล่าวว่ามาตรการเหล่านี้มีประโยชน์แต่นำออกมาใช้สายเกินไปและตนคิดว่ายังไม่เพียงพอค่ะส่วน Instagram ก็กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดที่ถูกใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลปลอมให้แก่ผู้ใช้ที่เป็นหนุ่มสาวชาวอินเดียที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรกซึ่งมีจำนวนถึง90ล้านคนค่ะทั้งพรรคคองเกรสและพรรค BJP ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับหน้า Facebook ที่ถูกดึงออกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะมีลักษณะส่อว่าร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลปลอมค่ะเจคอบเรียกมาตรการของ Facebook นี้ว่าสำคัญค่ะโดยบอกว่า Facebook ยอมรับแล้วว่าแพลตฟอร์มของตนถูกใช้โดยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองซึ่งไม่ได้ตรงกับเป้าหมายดั้งเดิมของบริษัทที่สร้างสื่อนี้ขึ้นมาค่ะยังไม่รู้แน่นอนนะคะว่าอิทธิพลของข่าวปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากแค่ไหนต่อการเลือกตั้งอินเดียที่ใกล้เข้ามาแต่ที่ชัดเจนในตอนนี้แล้วคือข่าวสารปลอมมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมืองค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน